Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Հասմիկ Գրիգորյանը։ Նախ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին համառոտ։ Բուդաղյանների փաստաբանին չի հաջողվում ստանալ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու և թիկնապահի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հիմքերը, թեև նրա պահանջից 2 ամիս է անցել։ 1 տարվա ընթացքում միայն Գյումրիից 23,000 մարդ է արտագաղթել, անդրադարձ Չիրակի մարզից։ Շատ ուսանողներ հակադարձում են կրթության նախարարի այն պնդմանը, թե տարին կրթության առումով բարեհաջող է եղել։ Այս և այլ թեմաների մասին ավելի ուշ, իսկ այժմ առաջարկում եմ լսել օրվա այս պահի լրաշարը, որը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն անցած շաբաթվա ընթացքում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարը խախտվել է շուրջ 120 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 600 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված պատասխանատվությունների արդյունքում հակառակորդի դրսևորած ակտիվությունը կասեցվել է, փոխանցում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Անցած գիշերի Կիևում հատուկ ջոկատայինները ծեցի են ենթարկել Ուկրաինայի նախկին ներքին գործերի նախարար, հիմա անդիմադիր Ուկրաինական երրորդ հանրապետություն շարժման առաջնորդ Յուրի Լուցենկոին։ Կանգուղեղային վնասվածներով նա տեղափոխվել է հիվանդանոց, գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Ազատություն ռադիոկայանի Ուկրաինական ծառայությունը հաղորդում է, որ դատարանը Ուկրաինայի հայրենասերներ կազմակերպության 3 անդամների դատապարտել է 6-ական տարվա ազատազրկման, նրանք մեղադրվում են 2011-ին Լենինի արձանը պայթեցնելու մեջ, դատավճռից հետո բախումներ են տեղի ունեցել անվտանգության ուժերի և ցուցարարների միջև, ավելի քան 1 տասնյակ ցուցարարներ վնասվածներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Միացյալ Նահանգները Սոչիի Օլիմպիական խաղերին մեկնող իր քաղաքացիներին կոչ է անում զգոնություն ցուցաբերել։ Նախազգուշացումը տեղադրված է Պետդեպարտամենտի կայքում։ Տեքստում նշված է, որ ԱՄՆ-ն կոնկրետ սպառնալիքների մասին տեղեկություններ չունի, բայց ամեն դեպքում խորհուրդ է տալիս զգուշություն ցուցաբերել, մասնավորապես հանրային տրանսպորտից օգտվելու դեպքում։ Ադրբեջանում ինքնասպանություն է գործել զինծառայող Աբդուլաև Մազախիր Մազիխ օղլին։ Պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է այս լուրը, հաղորդելով, որ հետաքննություն է կատարվում։ Հայաստանի հիդրոթերևութական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ հունվարի 12-ից 16-ը Արարատյան դաշտում օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի, սպասվում է մառախուղ և թույլ ձյուն։
Նշեմ, որ լուրերը ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, շնորհակալություն Հրաչ, անցնենք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Թեև Բուդաղյանների գործը դեռևս նախաքննության փուլում է, բայց դեպքից մոտ 3 ամիս անց անցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ ազատ արձակվեցին այդ գործով մեղադրյալներ՝ նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Տիգրան Խաչատրյանն ու թիկնապահ Զարզանտ Նիկողոսյանը։ Նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդման դադարեցման հիմնավորումը հետևյալներ՝ վերջիններիս գործողություններն ակնհայտ համապատասխանում են անհրաժեշտ պաշտպանության հատ կանիշներին։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի 1-ին Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի առանձնատան մոտ տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ սպանվեց 43-ամյա գործարար Ավետիկ Բուդաղյանը, նրա եղբայրը Արտակ Բուդաղյանը ծանր վիրավորվեց։ Խաչատրյանին և Նիկողոսյանին մեղադրանք էր առաջադրվել 3 հոդվածներով՝ սպանություն, դիտավորությամբ առաջչությանը ծանր վնաս պատճառելը և ապօրինի զենք զինամթերք կրելը։ Մեղադրյալների ազատ արձակումը Բուդաղյանների համար անընդունելի է։ Նրանց փաստաբան Հայկ Ալումյանը դեռ 2 ամիս առաջ էր բողոքարկել քննիչի որոշումը, պահանջելով ներկայացնել այն բոլոր փաստարկները, որոնցով իբր ապացուցվում է, որ կատարված սպանությունը համապատասխանում է անհրաժեշտ ինքնապաշտպանության հատկանիշներին։ Բողոքի ներկայացումից 2 ամիս է անցել, սակայն փաստաբանը դեռ քննիչից որևէ հիմնավորում չի ստացել։ Թեմային անդրադարձել է Սարգիս Հարությունյանը։
Չնայած Բուդաղյանների փաստաբան Հայկ Ալումյանը դեռ սեպտեմբերին բողոքարկեց նախաքննություն իրականացնող մարմնի որոշումը, նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու և թիկնապահի քրեական հետապնդումը դադարեցնելու և նրանց սկալանքից ազատ արձակելու մասին, սակայն Պաշտպանության նախարարության քննչական ծառայությունը մինչ օրս դատարանին չի ներկայացրել 9 հատորանոց քրեական գործի գոնե 1 հատորն ամբողջությամբ, որպեսզի դատարանը որոշում կայացնի, հիմնավորված է եղել քննիչ Ալեքսան Ղազարյանի որոշումը, թե ոչ։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում հայտնեց փաստաբան Ալումյանը։ Ինչպես հայտնի է, Սյունիքի նախկին մարզպետի Գորիսում գտնվող առանձնատան մոտ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպը ցնցեց հանրությանը։ Անցած տարվա հունիսի 1-ի ուշ երեկոյան Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ սպանվեց Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու 3 անչափահաս երեխաների հայր Ավետիք Բուդաղյանը, իսկ նրա եղբայրը գնդապետ Արտակ Բուդաղյանը, ով հայկական զինված ուժերի զորամասերից մեկի հրամանատարն է, հրազենային ծանր վնասվածքով տեղափոխվեց հիվանդանոց։ Վիրավորվեց նաև Նիկոլայ Աբրահամյանը, ով Սյունիքի նախկին մարզպետի ազգականն է ու թիկնապահը, տեղի ունեցածի կապակցությամբ կալանավորվեցին Սուրիկ Խաչատրյանի 19-ամյա որդին Տիգրան Խաչատրյանը և թիկնապահը 25-ամյա Զարզանդ Նիկողոսյանը, ում մեղադրանք առաջադրվեց սպանության, դիտավորության առողջությանը ծանր վնասվածք պատճառելու և ապօրինի զենք զինամթերք կրելու հատկանիշներով։ Եվ ահա ողբերգությունից մոտ 3 ամիս անց, սեպտեմբերի 7-ին, Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը էլեկտրոնային փոստի միջոցով հայտնեց, որ քրեական գործի նախաքննությունն իրականացնող մարմինը նախարարության քնչական ծառայությունը, իսկ ավելի կոնկրետ քննիչ Ալեքսան Ղազարյանը, որոշել է, որ Տիգրան Խաչատրյանի և Զարզանդ Նիկողոսյանի գործողություններն ակնհայտ համապատասխանում են անհրաժեշտ պաշտպանության հատկանիշներին և նշվածը հիմք ընդունելով վերածվում է Զարզանդ Նիկողոսյանի և Տիգրան Խաչատրյանի կալանքը, ինչպես նաև դադարեցվում է քրեական հետապնդումը նրանց նկատմամբ։ Լսենք Հայկ Ալումյանին։
Երեք այսօր դատարանը Արաբկիր և Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը քննում է իմ բողոքները կապված այդ քրեական գործի հետ, քննիչի որոշումների դեմ բերված իմ բողոքները։ Եվ այսօր քննիչը դատարան չի ներկայացնում 9 հատորից բաղկացած քրեական գործից գոնե մի հատորը։
Անգամ դատարան չի ներկայացնում։
Այն դատարան չի ներկայացնում։ Տեսեք, ինչքան նվաստացուցիչ պայմանների մեջ է դրվել անգամ դատարանը, երբ որ քննիչն է որոշում, թե դատարանը ինչ նյութերի հիման վրա պիտի որոշի, թե արդյոք ես եմ ճիշտ որպես բողոք ներկայացնող, թե քննիչն է ճիշտ որպես այն սուբյեկտ, ով այդ որոշումները կայացրել է։ Դատարանի նկատմամբ ավելի նվաստացուցիչ վերաբերմունք դժվար է պատկերացնել։
Այս գործը փայլուն կերպով ցույց է տալիս, թե այսօր ինչ վիճակում են գտնվում մեր դատարանները և արդարադատության համակարգը, շարունակեց Ալումյանը։
Չէ, գիտեք, ես հեռու եմ այն մտքից, որ քննիչն է թելադրում դատարանին։ Ես այն կարծիքին եմ, որ և քննիչին, և դատարանին թելադրում են մի կոնկրետ կենտրոնից, մի կոնկրետ տեղից, և այդ թելադրանքը այն աստիճանի է, որ և դատարանները, և դատարանը, և քննիչը, և դատախազությունը ոչինչ չեն կարող դրդեմ անել։
Հիշեցնենք, իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ հանդիսացող Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի նախաքննությունը անմիջապես իր անձնական վերահսկողության ներքո վերցրեց այդ ժամանակ զինդատախազ հանդիսացող Գևորգ Կոստանյանը, և գործի նկատմամբ նախաքննական մարմնի մոտ, այսպես ասենք, դիրքորոշման ձևավորումից հետո Կոստանյանը հանրապետության նախագահի կողմից նշանակվեց Հայաստանի գլխավոր դատախազ։
Եթե նյութերը չեն ներկայացվում, նպատակը ի՞նչն է։
Նպատակը նաև, որ նախ հնարավորություն չտալ, որպեսզի մենք դատարանում պատշաճ ձևով հիմնավորենք այն, ինչ որ մենք ներկայացրել ենք, հա, մենք գտնում ենք, որ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին և թիկնապահը պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության, նպատակը գործը կոչելն է առաջին հերթին մեզանից, երկրորդ հերթին դատարանից և երրորդ հերթին հանրությունից։
Մենք փորձեցինք նաև մեկնաբանություն ստանալ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից, սակայն դա մեզ չհաջողվեց։ Թեև անցած աշնանը դատական նիստերի ընթացքում քննիչ Ալեքսան Ղազարյանը ազատությանը փոխանցել էր, որ ինքը մտադիր է դատաքննության ընթացքում ներկայացնել, որ իր որոշումները Տիգրան Խաչատրյանի և Զարզանդ Նիկողոսյանի վերաբերյալ հիմնավորված են։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև վերջին տարիներին շատ է խոսվում արտագաղթի աճի ահագնացող տեմպերի մասին, սակայն պետական մակարդակով այս ոլորտում հետազոտություն վերջին 6-7 տարիների ընթացքում չի արվել։ Ամիսներ առաջ միգրացիոն ծառայությունը ազատությանը տեղեկացրել էր, որ կառավարությունը 13 միլիոն դրամ է հատկացրել Հայաստանում միգրացիայի հոսքերի հետազոտություն անցկացնելու համար։ Նույն աղբյուրի համաձայն այդ արդյունքները պետք է հրապարակվեին մինչև 2013-ի ավարտը։ Տարեվերջին արդյունքները չհրապարակվեցին, հիմա էլ ասվում է, թե այն պատրաստ կլինի մինչև ընթացիկ հունվարի վերջը։ Մինչ պատկան մարմինները հետազոտություն կանեն ու թվեր կհրապարակեն, Գյումրիում արդեն գիտեն, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում միայն իրենց քաղաքից 23,000 մարդ է արտագաղթել։ Շիրակի մարզում արտագաղթի պատկերն ամփոփել է Սաթեն Իգվանցյանը։
Շիրակի մարզում ամենաբարձրն է արտագաղթի ցուցանիշը։ Միայն Գյումրիում բնակչության թիվն ըստ պաշտոնական տվյալների մեկ տարվա ընթացքում 23,000-ով նվազել է։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով Գյումրիի բնակչության թիվը 60-ից 70 հազարի միջև է տատանվում, սայն դեպքում, երբ վերջին մարտահամարի տվյալներով Գյումրիում 123 հազար մարդ էր հաշվառվել։ Գյումրեցիներն հիմնականում Ռուսաստան են մեկնում, կան նաև եվրոպական երկրներ նախընտրողներ։ Արտագաղթն առավել ընդգծված երևում է գյուղական համայնքներում, արտագաղթի հերթը հասավ նաև համայնքապետերին։ Մարզի գյուղական երկու համայնքների, Բայանդուրի ու Կարմրակարի ղեկավարները հրաժարական տվեցին, առաջին ընտանիքով արտագաղթեց, մյուսն էլ խոպան մեկնեց։ Որոշել եք վերջնական
է, երբ եք
քնում։ Այսինքն, երբ գյուղապետն է արդեն պաշտոնը թողնում, հատորը թողնում,
գնում։ Ստիված է լինում, ստիված։
Գյուղապետին այդ տարիմ աշխատավարձ չէին տվի, սաղ աշխատողն էր։
Այսինքն, պաշտոնն ու հատորն է չպահեց
գյուղապետին։
Ոչ տրանսպորտ կուտան, ոչ ճամպագը բանան, ոչ ջուր կքաշեն։ Գագիկին բերզավ զզվավ գնաց։
Ես բերիչը չեմ ունեցել նման նմադակ Հայաստանից հեռանալու կամ այդտեղ գնալու։ Ուղղակի հավեր են մստացել այդ երկրից։
Խոպան եք գնացել։
Ահա, փաստորեն մարդիկ ստեղ ավելի բարձր են վճարում ու կատարած աշխատանքի համար։
Մի քանի գյուղական համայնքներ եմ այցելել, ինչպես Գյումրիին մոտ, այնպես էլ հեռու, հայ-թուրքական սահմանին մոտ։ Սահմանին մոտ գտնվող նախկին Խարկով ներկայումս Նորաշեն գյուղում ընդամենը մի տարեցկին է ապրում։ Այդ գյուղ հասնել գյուղի միակ բնակչին հանդիպելու զրուցել չհաջողվեց, քանի որ գյուղը սահմանապահ ուղեկալի տարածքում է ու մուտքը արգելված է։ Ինչևէ, այցելեցի հարևանությամբ գտնվող Անիպեմզա գյուղ, սահմանամերձ այս գյուղը ևս դատարկվել է։
Դատարկվել է, արդեն դատարկվել է։
Շահանությունը դրսում է։
Դե
մի մեկ քարի հույսին են, քարանքի հույսին են, էլ ինչ, մեր երկու իրեք հոգի, էդ չել ուրիշ, դուրս չկան չեն գնալ։
Մենակ ճահելություն չէ, ընտանիքներով էլ են գնացել, հանուն երեխեքի։
Անիպեմզայի համայնքապետ Հարություն Թարլանյանը արտագաղթի մասին առավել հետաքրքիր թվեր հրապարակեց։
3500 բնակչից մնացել է գրանցումով 500, փաստացի 300։
Այդ
կամ միանգամից կտրում է վարձել։ Ես ր
Ինչի
որովհետև սեզոնային բնույթ է գրում մեր մոտ աշխատանքները, հանքերում, քարի վերամշակման ծրագրերում, ավելորամասերում, սեզոնային բնույթ աշխատում են մարդիկ, տղամարդիկ մենակ, հենց ոչ բոլորը, որտեղ դժվար աշխատանք է։ Ոչերը սոցիալական վիճակը, ոչերը մարդկանց ապրելակ դրոստ են փակվում, 30 աշակերտ կա պատճառ։ Ոչ մի արձանկանք, ոչ մի տեղից չի եղել։
Անիպեմզայից արտագաղթը դեռ շարունակվում է, հիմա արդեն այսպես ասած ներքին միգրացիա է տեղի ունենում, ավելի շատ Երևան են հեռանում, որտեղ հնարավոր է աշխատանք գտնել, ընտանիք պահել։ Հարություն Թարլանյանն ասաց, թե գյուղին նկատմամբ եթե շարունակվի այս վերաբերմունքը, ապա առաջիկայում գյուղում մնացածներն էլ կհեռանան։
Բոլորին դիմել ենք, բոլորին խնդրել ենք, ազանգել ենք, որ սահմանամերձ գյուղ ենք, հող չունենք, ապրուստի միջոց չկա։
Եթե շարունակվի նման մոտեցում,
գյուղում մարդ չմնա։ Այն մասն է մնացել, որոնք հնարավորություն չունեն տեղափոխվելու կամ թեկուզ տուն դնելու, աշխատանք գտնելու, թե չէ չեն մնա։ Կապող բան չկա, այս գյուղում աճ չկա, զարգացում չկա, հեռանագար չկա։
Թվում է, թե հեռավոր իշխանությունների, այսպես ասած, աչքից հեռու գյուղերից են մարդիկ միայն հեռանում, բայց պարզվեց աշխարհագրությունը կապ չունի, երևույթը համատարած է։ Հիմա Գյումրին ավելի մոտ գյուղեր գնանք։ Գյումրից ընդամենը 20 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Ջաջուրավան գյուղը, մարզային 11 համայնքներից մեկն է, որ կառավարությունը պաշտոնապես ճանաչել է որպես աղքատ համայնք։ Ջաջուրավանցիներն ասում են, որ հիմնականում ապրում են խոպանից ուղարկվող գումարների հաշվին։ Ինքն եթե գյուղից գնում են, ճայլությունը գնում է, բա այսպես ասենք գյուղի ապագան, հերանակա։
Համեք իրաց համար կուտեն խմենգը, շատ է բտքում կասնում սա ժողուսկի։ Ես կարավարության համար քանի քիչ եղնի, սենք հմի գրել են 3 միլիոն, չէ Հայաստան, իրական միլիոն է մնա հերիք է։ Սոմալիից հետո ճայլու ավանը երկրորդ տեղն է, Սոմալիից հետո։ Բացի Սոմալին ավելի լավ կարելի քաշի ջայդուր կայանը։
Մի երկու հոգեք մնացես դեր ինվալիդ մնացել է դասարանը, մեծամասնությունը սա Ռուսաստան է։ Մի ձավան էր, 80-90 տնտեսություն էր։
Հիմա ինչ կան է մոտավորապես։
Մոտ 40 տնտեսություն։
Ինչով եք բա ապրում։
Է, թոշակով, լեպաստով, է դե ժողովուրդը դրով կարում։ Մի ձավան է, պարձակնած աշխատանքի։
Եթե դա չեղնի։
Եթե դա չեղնի, սովասատ։
Տեղափոխվենք Նոր Ախուրյան համայնք։ Երկրաշարժից հետո, այսպես ասած, Սարի գլխին կառուցված Նոր Ախուրյանը ոչ գյուղ է, ոչ ավան, ոչ էլ քաղաք։ Այն մտնում է Ախուրյան համայնքի վարչական տարածքի մեջ, թեպետ գյուղից մի քանի կիլոմետր հեռու է։ Նոր Ախուրյանցիների ապրոստի հիմնական միջոցը, ինչպես գրեթե բոլոր գյուղական բնակավայրերում, խոպանից ուղարկվող գումարներն են։ Դրսում հիմնականում երիտասարդներն են։
Եթե տեղես դուրս չեն ենք առանցելու չեք գրաբրի։
Նոր Ախուրյանի դպրոցի տնորեն Մերուժան Սահակյանի հետ զրուցեց, ով ասաց, թե աշակերտների թիվը պակասել է, հիմնական պատճառ նշելով արտագաղթը։
Մենք անցած տարի ունեինք 42 աշակերտ, որոնցից մեկնեցին Ռուսաստանի Դաշնություն ու մնացին 37-ով։
Այսինքն արտագաղթը իր գործն արել
է։ Արտագաղթը ինչ խոսք մեր երեխեքին դտա։
Իսկ այս տարի ունեցել
է։ Գիտեք ինչ, Նոր Ախունյանցիները չգիտեն, իրանք քաղաքա բնակ են, դե գյուղա բնակ են։ Եթե գյուղա բնակ են, պետք է հող ունենան, անասուն պահեն, որ կպնին հողին, գյուղին, անասունին ունենան։ Իրանք ոչ հող ունին, ոչ անասնագոմ ունին, ոչ անասուն կպահեն։ Արտագաղթի հիմնական պատճառը ըստեղ դա է։
Զրուցեցի հենց Նոր Ախուրյանում բնակվող մանկավարժների հետ։ Պարզվեց, նրանցից ոմանց ամուսիններն ու որդիները ևս արտագնա աշխատանքի են մեկնում։ Ուսուցիչներից Էլդա Սուվարյանին լսենք։
Ձեր ամուսինը տղաները
գնա աշխատանքի եկել է արդեն։ Տղաները ծավալտած տղաներ, երկուսն էլ մեկը ճարտարապետական համալսարան, մեկը ագրարային համալսարան, երկուսն էլ ճշտում են աշխատանքի։
Այդ նույն դասարանում, որտեղ դասավանդում է Էլդա Սուվարյանը, 4 աշակերտ է սովորում։ Նրանցից 3-ի հայրերը խոպանում են։
Հայրիկը Հայաստան է, թե դրսում է։
Դրսում։
Խոպան։ Տարվա մեջ ինչքան ժամանակ ես հասցնում հայրիկի տեսնել։
Ես վերջից կարող եմ դեկտեմբեր։ Կարողանալու ես ընդանը գնալիս։ Ամեն տարի գնում եմ, նրա մի ամիս կնես իրան տեսնում։
Դեպի Ամասիատոնով ճանապարհին է գտնվում Կապսամայքը, այստեղ հիմնականում անասնապահությամբ են զբաղվում, բայց կապսեցիները դժգոհեցին, թե դա էլ չի արտարացնում, եկամուտ չկա։ Դրա համար էլ ընտանիքների մեծ մասի ապրոստի միակ միջոցը մնացել է արտագնա աշխատանքից տան երիտասարդի ուղարկած գումարը։
Փոքր կապսից 44 ընտանիք գնացել է։ Պատճառն ինչ է, աշխատանքը չունենալու։ Ինչ է դա։ Երիտասարդություն լրիվ դուրսն է։
Երիտասարդություն չկանի, մնացել են մենակ ծերերը, մեր տարիքիները, ինչ հերանգարեղնի։ Ինքան հարազատությունս լրիվ դուրսն ազիշ ջան։ Մենակ գիտեք, եթե են գալիս, երբ որ ծնողները մահանում են, նորի ժամանակ գալիս են, էլի ուրիշ ոչ մի բան։
Գյուղավիճին մի քանի տներ կան, որոնց դռները վաղուց փակ է, ընտանիքներով հեռացել են։ Վաղուց են գնաց է։ Գյուղից հեռացողներ էլի կան ու էլի ընտանիքներով։ Ինչն է պատճառը, որ տուն ու տեղ թողնում ու հեռանում են։
Բանակ ծառային եկան երկու տարես թողին գնացին։ Ես տարի գնացել են, էլ չեն գալուս։ Կարուն է մենք ենք երտում, մարդուկ ինտերները փակում ենք երտում, սյո, ես 4 տունը գծում երտում։
Լավ, այսպես գնալով։
Գնալով թող մնացող մտած, ինչ ենք, եթե իրանք ռեգավարությանը մի ձեր է տալում ես վիճակը, թողեն ձևիներ, որ ես մեծ հաջույքով մնայի, ոչ թե փախնի։
Հիմա դուք փախնում եք։
Լրիվ, քո չեմ գնում, փախնում եմ։ Իրոք փախնում։ Մեր ջուղը լրիվ արդա գնա աշխատանքի վրա է։ Լրիվ արդա գնա։ Մեր ջուղից 270 հոգի մարդ բնիկ ջուղից արդեն լրիվ են գնացի ապրել ունդեղ։ 47 ընտանիքի։
Ինչ պտի անեն, որ մնակ, որ չգնակ։
Իրանք չունին այդ ծրագիրը։ Իրանք չունին այդ բանը, այս կառավարությունը չունի։ Գալողն է չի կրնա, որ ասում են մենք կուկանք կենենք, դու դրանք են սուտ խոսում։ Անհնար է, անհնար է, որից է մեկը կա, հիմա կմնանա։ Իսկ գալ փոխելու մը ժամանակի պետք։
Հերանգար չեն տեսնում։ Հարիմեր չեն տեսի, ես չեմ տեսել։
Ես քիչ դու այդ չես տեսի Սուրոջան։
Ստիված մենք եմ դիեշտակ։ Ես տղաս քինես
Ամեն տարի Շիրակի մարզից մեկնողների ու վերադարձողների համեմատությունը բացասական է, այսինքն գնացողներն ավելի շատ են, քան վերադարձողները։ Տարբերությունն էլ մի քանի հազար է։ Եթե հաշվի առնենք, որ զուգահեռ նաև ծնելիության ցուցանիշն է նվազում, առաջիկայում Շիրակի մարզը դեմոգրաֆիկ լուրջ խնդրի առաջ կկանգնի։ Ժողովրդագրագետների գնահատմամբ Գյումրին կդառնա մահացող քաղաք, այսինքն երբ մահացողների թիվը կգերազանցի ծնունդներին։ Գյուղական շատ համայնքներ վաղուց են, այսպես ասած, մահացած համայնքներ դարձել, իսկ դրանց թիվը գնալով համալրվում է։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկու 2013 նարատեր բողոքի ու դժգոհության ալիքներով, որոնք պարբերաբար ծագում էին Հանրապետության կյանքի ամենատարբեր ոլորտներում։ Դրանց դրսևորումները տարբեր էին՝ հավաքներ, ցույցեր, ակցիաներ, անգամ հացադուլներ եւ այլն։ Կրթության ոլորտում այս առումով բացառություն չեղավ։ Ուսումնական տարին սկսվեց վարձավճարների բարձրացումով, որը ոչ միայն դժգոհության պատճառ դարձավ, այլև ուսանողներին ուսումնական գործընթացից շեղեց ու փողոց դուրս բերեց։ Թեև նախարարը պնդում է, որ կրթական առումով 2013-ը բարեհաջող տարի էր, սակայն մի շարք ուսանողներ ճիշտ հակառակն են փաստում։ 2013-ի կրթական անցուդարձն ամփոփել է Լիանա Մնացականյանը։
Ամփոփելով 2013 թվականը կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը նշեց, որ տարվա գլխավոր ձեռքբերումներից մեկն այն է, որ Հայաստանը լինելով եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածքի քարտուղար երկիր, 2010-13 թվականներին կարողացել է հաջողությամբ իրականացնել Բոլոնյան գործընթացի ծրագիրն ու իր վրա դրված, ինչպես նախարարն ընդգծեց, համաեվրոպական պարտավորությունները։
Բոլոնիայի քարտուղարությունը, որը համալրված է բացառապես ազգային կրթական համակարգի ներկայացուցիչներով, հայաստանյան դերերով եւ հայաստանյան թիմը կարողացել է բարի համապարփակ եւ դրական իմաստով սպասարկել ողջ եվրոպական կրթական տարածքը, լինելով Եվրոպայի ներկայացնող բարձրագույն կրթության բարեփոխումների շտեմարանը եւ ուղղական կենտրոններից մեկը։
2013-ի ընթացքում, ինչպես նաեւ տարեվերջին ուսանողների շրջանում կատարած հարցումներից պարզ է դառնում, որ ուսանողների մի մասը գոհ չէ կրթության որակից, դասախոսություններից, լաբորատորիաներից, տեխնիկայից, ծրագրերից։
Ոչ մի փոփոխություն հաստատ։
Չկա։
Ոչ մի, բացարձակ։
Ինչ կուզենայի գիներ։
Երևի ավելի շատ պրակտիկ գիտելիքներ, որ ավելի շատ ստանանք, քան տեսական։ Իսկ դրա համար էլ հարկավոր է, որ թեկուզ ֆակուլտետը տեխնիկապես էլ լավ հարուստ լինի։
Որակը ճիշտ ասած այդքան է, ինչի բաց, որտեղ ինչ որ առաջ։
Դե անգից ասած ինձ առհասարակ էս ինչը ինձ դուր չի գալիս այս ուսման։ Հենց այդ կրեդիտային համակարգն է, որը ոչ մի օգուտ չի տալիս։ Ոչ մի բացարձակապես, ոչ մի գիտելիք, ոչինչ չես ստանում։ Մենակ մտածում ես նենց անես, որ կրեդիտներդ հավաքես, որ վերջում դուրս չմնաս։
Դե ցանկալի դասախոսությունները ավելի նոր համակարգով անցկացվեն, նոր դասագրքեր լինեն մասնագիտական, դեռ եթե այդքան է լինի, բավարար կլինի ինչ-որ չափով։
2013-ի նոր ուսումնական տարվան ընթարաջ մի քանի խոշոր բուհեր, այդ թվում Երևանի Պետական, Ճարտարագիտական, Ճարտարապետաշինարարական եւ մի քանի այլ համալսարաններ բարձրացրին ուսման վարձավճարները 100-ից 150,000 դրամով։ Թանկացման դեմ բողոքի ակցիաներ կազմակերպվեցին, տարբեր բուհերի ուսանողներ, նախաձեռնություններ։ Երիտասարդները նշում էին, որ շատերն ի վիճակի չեն վճարել, քանի որ թանկացումներին զուգահեռ ոչ միայն չեն բարձրանում աշխատավարձերը, այլև չի բարձրանում նաև ուսման որակը։
Բարձրը ամեն տարի թանկանում եմ, բայց ես քանի որ արդեն սովորող եմ, իմ մաշկի վրա զգացեմ, որ դրանից որևէ փոփոխություն չի լինում։
Որքան է ավելացել, որքան էր նախկինում, որքան է հիմա։
Նախկինում, եթե չեմ սխալվում, 450,000, իսկ հիմա 550,000 դրամ, կա կոնկրետ քաղաքագիտության
բաժինը։ Եվ գտնում եմ դառնում եմ որոշումը կառավարությունը դրոշում կտա չեղան հայտարարի, ոչ թե կասեստի, չեղան հայտարարի եւ ավելի ելնելով 2600 ծանր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի ավելի 30% պետք է իջեսնի։
Չնայած ուսանողներին, նրանց ծնողների բողոքներին որոշումը չփոխվեց, եւ ուսանողները ստիպված եղան ավելի թանկ վճարել։ Բուհերի ռեկտորները նշում էին, որ բարձրացման արդյունքում կբարելավեն կրթության որակը, կբարձրացնեն դասախոսների աշխատավարձերը, սակայն թանկացումից ամիսներ անց Երևանի Պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը նշեց, որ հավելյալ հավաքված գումարը բավարար է միայն ուսանողական զեղչերի եւ դասախոսներին հավելավճար տրամադրելու համար։
Արդյունավետության առումով մեր սպասելիքները չտվեց նախև առաջարկ պարսպաճարով, որ այս տարի կրճատվեց ընդհանուր ուսանողների թիվը։ Այսինքն այն թիվը, որ մենք ունեինք անցած տարի, այդ ուսանող թիվը այլևս այս տարի չունենք առաջի կուրսում, և բնականաբար հավելյալ այդ վարձը գալիս է ծածկելու այն գումարի բաց տեղը, որը մնաց ընտրելությունից հետո։ մենք 700-ից ավելի ուսանող առաջի կուրսում եւ մագիստրատուրայում եւ բակալավրիատում հերակայում արկապակաս ենք ընդունել։
Կրթության եւ գիտության նախարարն ասում է, որ որևէ մեկը չի խոստացել, որ այդ գումարով պետք է բարելավվեր կրթության որակը։ Փոխարենը պետությունը մի շարք ֆակուլտետներում ավելացրել է պետպատվեր տեղերը, զեղչեր սահմանել լավ սովորող սոցիալապես անապահով ընտանիքների ուսանողների համար։
Մեր հաշվարկով այնտեղ շուրջ 450 միլիոն դրամի մասին է խոսքը գնում։ Ոնց կարող է 450 միլիոն դրամով բոլոր բուհերը, բոլոր հարցերը լուծել։ Իհարկե աշխատավարձերի բարձրացում տեղի ունեցել մի շարք բուհերում։ Վերանորոգման աշխատանքները ավելի շատ են եղել։
Բուհերում դեռևս առկա են կոռուպցիոն դրսևորումները։ Այս մասին փաստում են ուսանողները։ Արատավոր երևույթը տարիների ընթացքում չի վերանում։
Թե ծանոթների միջոցով գնահատական կորզելը, թե գումարի միջոցով, որոնք իր կարծիքով շատ անարդար է ու սովորողներին թևաթափ է անում։
Կրթության նախարարն ասում է, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը հավերժական է։
Բայց մոտ կառավարության հարցումներով ամենայն դեպս կոռուպցիոն ռիսկերի աճ չի գրանցվում։ Բուհերում կարող եմ ասել, որ վիճակը մի քիչ ավելի բարելավվել այդ տեսակետից։ Մի շարք բուհերում դեռ բավարար չեն ձեռնարկված քայլերը։ Կոռուպցիոն երևույթները գոյություն ունեն ցավոք սրտի գրեթե բոլոր երկրների կրթության։ Սա չեմ ասում, որ պատասխանատվություն ունենք ձանից կամ ներքինից, բացառապես։
Անդրադառնալով հանրակրթության, Աշոտյանն ասաց, որ հաջողությունները ոլորտում ակնհայտ են։ Դրանց մասին են վկայում նաև միջազգային օլիմպիադաներում մեր աշակերտների նվաճած մեդալները։ Մինչդեռ կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանն ամփոփելով տարին ասում է, որ տեղի է ունեցել ճիշտ հակառակը։ Մենք ոչ թե առաջընթաց, այլ հետընթաց են գրանցել։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը ավագ դպրոցների աշակերտների շրջանում հայոց լեզու և մաթեմատիկա առարկաներից գիտելիքների գնահատում է անցկացրել։ Արդյունքներն ըստ Բախշյանի հուսադրող չեն։
Աշակերտների 33% կտրվել են հայոց լեզվի, 38% մաթեմատիկայից և 47% հայ գրականությունից։ Այստեղ են ասել թվերը բավական խոսուն են։
Ավագ դպրոցի աշակերտները նշում են, որ առանց մասնավոր պարապմունքների դժվար թե կարողանան հաղթահարել բուհերի ընդունելության քննությունները։ Անդրադառնալով նախակրթարանների խնդրին, Աշոտյանը նշեց, որ այս տարվա ընթացքում Երևանում և մարզերում ստեղծվել են 73 նոր նախակրթական հաստատություններ, որոնք իրենց դռները բացել են 1800-ից ավելի երեխաների համար, սակայն այս թիվը դեռևս բավարար չէ խնդիրը լուծելու համար։ Բարև Երևան խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել էր, որ Երևանի քաղաքապետարանն ու մարզպետարանները պետք է մտածեն նոր մանկապարտեզներ բացելու մասին, քանի որ 2013-ի ընթացքում 15-ից 20 հազար երեխաներ դեռ սպասում են իրենց հերթին։
Փակվել է երևի չեմ 100 մանկապարտեզ, ավելացել է 2-ը։ Իհարկե կախարդական փայտիկ չկա, բայց այս հսկա Երևանում մանկապարտեզներ կան, շենքեր կան, որոնք վարձակալվել են, որոնք սեփականաշնորվել են, կարելի է վարձակալության ժամկետները, որոնք ավարտվել են, նրանք հետ վերցնել, կարելի է մտածել, այո, պետք է մտածեն նոր մանկապարտեզներ ունենալու մասին, այսպես չի կարելի։ Հանրակրթությունը ըստ օրենքի սկսում է նախադպրոցական տարիքից։
Վերջում առաջարկում եմ լսել մամուլի տեսությունից մի փոքր հատված, այն կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը, իսկ տեսության ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել մեր ժամը 19-ի եթերում։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայաստանի մաքսային միության անդամակցելու որոշումից և ճանապարհային քարտեզի ընդունումից հետո մեր երկիրը հայտնվել է միանգամայն այլ իրավիճակում։ Փոփոխություններն առայժմ այնքան էլ կտրուկ չեն, բայց զգացվում են բոլոր ոլորտներում։ Պետական գրեթե բոլոր կառույցներն ինչ-որ անհասկանալի հոտարությամբ զգացել են, որ քամին այլ ուղղությամբ է փչում, և ըստ այդմ էլ վերադասավորվել են։ Պաշտոնական վիճակագրությունն օրինակ արձանագրեց, որ օթային ճանապարհով անցած տարի Հայաստան ժամանացների թիվը Հայաստանից մեկնածների թվից մեծ է։ Սա իսկապես նորություն էր, որովհետև մինչ այդ պաշտոնական վիճակագրությունը գոնե շատից քչից խելքին մոտ թվեր էր հրապարակում։ Փոխարենը խորհրդային տարիների վիճակագրության բարի ավանդույթները բոլորովին այլ էին։ Երկիրը չուգունի արտադրությամբ աշխարհում առաջին տեղն էր գրավում, արդյունաբերության ծավալները մի քանի հազար անգամ գերազանցում էին 1913 թվականի ցուցանիշը և այլն։ Որևէ մեկն այդ տվյալներին բնականաբար չէր հավատում, բայց դա առանձնապես նշանակություն չուներ։ Առաջիկայում, դատելով ամեն ինչից, Հայաստանում այդ բարի ավանդույթները կվերականգնվեն, կանխատեսում է չորրորդ իշխանություն թերթը։
Այսօր Այս ժամի համար այս քանը Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00 FM 102 հաճախականությամբ։ Օրվա ընթացքում այցելեք ազատություն.am կայք, ծանոթացեք օրվա ողջ լրահոսին, դիտեք նյութերի վիդեո տարբերակները։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն, հանդիպմանը կնկալիքով։